Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Які теми гучать у нашому ефірі? Тройний удар. Чому Литва виступає супроти будівництва білоруської АЕС? Що означає новий економічний указ Лукашенки, поміркові реформи чи заморожування теперішньої ситуації? Протяг Мінського процесу по Донбасі. Кепські перемови чи добра війна? У Новій Атлантиді гутерка В'ячеслава Ракіцького з культурологом, мастаком Тодором Кашкуревичем. А так само «Вольна студія». Розмова Михася Скобли з поетом Олегом Мінкіним.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
У ефірі передача «Тройний удар». Три питання для трьох аналітиків. Сьогодні ми пропонуємо наступні питання для розмови. Валер Карбалевич пропонує тему «Чому Литва виступає супроти будівництва білоруської АЕС?». Валер Каліновський питається, що лепш – кепський мир чи добра війна у зв'язку з протягом перемовів на Донбасі? І моє питання, що означає новий економічний указ Лукашенки? Чи гэта памерковна реформа, чи заморожування ситуації? І почнемо нашу сьогоднішню дискусію, нашу розмову з теми Валери Каліновського. Каліласка, Валер, вам слово.
Сьогодні у Мінську знову збираються на перемову представники України, Росії, АБС, а так само бойовиків з так званих ДНР і ЛНР, а по сутності інспірованих і підтримуваних Росією сепаратистів. Прориву тут чакать не варто, але гэта черговий інформаційний напамін аб тим, що у нашому регіоні іде війна, що відбуваються щоденні обстріли, гинуть солдати і цивільні люди. Війна у Донбасі перейшла у розряд затяжних, іде позиційне стояння по усім фронті, відбуваються щоденні перестрілки, вилазки диверсантів. Українська держава не може перемогти бойовиків, якими керує і яким поставляє зброю Росія. Бойовики так само не можуть одолити українське військо. Ось і йдуть перемови у Мінську. Тут лепей кепські перемови, чим добра війна. Але Україна в любий момент чекає, що Путін дасть команду і бойовики, де російське військо, пойдуть у наступ. Ось недавно з'явилася інформація, що шпиталі у Горловці і Інакієві сепаратисти уже визволяють для махчимих поранених. Перемови по Донбасі йдуть, до речі, не тільки у Мінську. Позавчора президент Злучених Штатів Барак Обама і російський керівник Володимир Путін по телефоні гутарили об бойових діяннях і можливості спинення вогню у Сирії і Донбасі. Розмова відбулася по просьбі Путіна. По виниках гэтых перемов повідомляється, що Барак Обама заявив Володимиру Путіну про потребу виконання об'єднаними російсько-сепаратистськими силами на Донбасі Мінських погодненняў. Відаць, упершыню Белы дом наўпрост гаворыць у такім паведамленні аб расійскіх войсках у Донбасе і адкінутыя такім чынам усе дыпламатычныя эўфемізмы. Пачынаецца сур'ёзны ціск на Владзіміра Путіна. Вось менавіта з гэтым я звязваў бы магчымы прагрэс і на перамовах трохбаковай кантактнай групы ў Мінску, якія апошнія два месяцы фактычна замарозіліся, зайшлі ў тупік, ніяка з руху няма. Ні в виконанні режиму тишини на фронті, ні в гуманітарних, ні в економічних проєктах. Тільки напередодні вдалося визволити з полону сепаратистів некілька українських бойців. Це добрий знак. Гэтая війна, до речі, зачепляє і Білорусь. По обидва боки фронту воюють білоруси. Два бойовики, які служать на боку так званої ДНР, на цьому тижні дали інтерв'ю Радіо Свобода. Доволі щире інтерв'ю, у яким обіцяли заліть білоруську землю кривою, коли тут здариться Майдан подобні на київські. А два інші білоруси, билия політв'язні, а тепер фронтовики добровольчого корпусу Організації українських націоналістів Василь Парфянков і Едуард Лобов узяли удел у погромах російських банків у Києві. Парфянков за гэта уже арештований і йому погрожає до 4 годов тюрми.
Дякую, Валер Каліновський. Валер Каліновський, як ваше ставлення до гэтай дилеми, що все-таки, на вашу думку, лепш кепський мир чи добра війна, хоча питання здається риторичная.
С сапраўды пытанне хутчэй рытарычнае, зразумела, нават дрэнныя перамовы лепш, чым хорошая вайна, калі можна да вайны такое слово прымяніць. Адна з праблемаў перамоваў, якія адбываюцца ў Менску, палягае ў тым, што незразумела, якой уладай валодаюць кіраўнікі ДНР і ЛНР. Можа, з імі ўвогуле няма сэнсу весці перамовы, бо яны нічога не вырашаюць, і лепш наўпрост весці перамовы з Масквой, бо магчыма тут на перамовах у Менску просто адбываецца некая імітацыя. І вось сапраўды гэтыя тэлефонныя размовы Пуціна з Абамай, ці вось тыя доўгія перамовы, якія адбываліся ў Калінінградзе паміж прадстаўнікамі Расіі і ЗША, яны больш могуць быць плённымі, больш змястоўнымі, больш эфектыўнымі, таму што менавіта Расія прымае рашэнне, Расія стаіць за кіраўніцтвам ДНР і ЛНР, і менавіта яна можа вырашыць праблему, калі б на тое была палітычная воля. На сённяшні дзень мне падаецца, што абодва бакі не вельмі зацікаўлены не толькі ў усеагульным палітычным урэгуляванні канфлікту, я маю на ўвазе Расію і Украіну, але нават у яго замарожванні, бо думаю, і ў Масквы, і ў Кіева хапае магчымасцей, хапае ўлады, каб прымусіць вайскоўцаў, мясцовых вайсковых камандзіраў спыніць узаемныя абстрэлы. Але гэтага не адбываецца. Значыць, існуе зацікаўленасць захаваць сітуацыю ні міра, ні вайны. Я думаю, што зараз вось сапраўды абодва бакі і кіраўніцтва Расіі, і кіраўніцтва Украіны глядзіць на тое, што пад ціскам эканамічнага крызісу у праціўнікаў здарацца некія эканамічныя забурэнні, і ў гэтых умовах як бы праціўнік пойдзе на саступкі. То бок і Кіеў, і Масква глядзяць адзін на другога і думаюць, хто лясціцца раней. Мне падаецца, што гэтая праблема ці гэтая надзея і тармозіць рэальны працэс перамоваў.
Неаднаразова за апошнія месяцы мы маглі назіраць, як абодва бакі вельмі скептычна ставяцца да таго, што прынята называць менскі працэс, як і да працэсу перамоваў, так і да тых канкрэтных пунктаў, якія былі заключаныя ў свой час у Менску. Безумоўна, калі ўзгадаць тую сітуацыю, то гэта было заключана на нейкім такім эмацыйным пад'ёме, калі прыехалі сюды пасярэднікі, кіраўнікі вядомых і паважаных замежных краінаў Францыі, Німеччыны, і менавіта яны выступілі як пасярэднікі, і мэта была на той момант дасягнуць хоць якога-небудзь пагаднення, хоць якога-небудзь міру і спынення агню. І на той момант яно было не кепска, але як часта бывае ў такіх сітуацыях, потым выслілася, што абодвум бакам, удзельнікам канфлікту, яно не вельмі падабаецца. У дадзеным выпадку мы можам казаць пра Украіну і Расію, паколькі, як правільна казаў Валер Каліноўскі, менавіта данбаскія сепаратысты, яны ўжо ўсё больш прызнаюцца і міжнароднай супольнасцю, як фактычная частка расійскіх войскаў. І яшчэ адна вельмі істотная рэч, гэта незразумелы канчатковы сэнс гэтых пагадненняў і гэтага мірнага працэсу, то есть чаго хочуць дасягнуць. Ці проста спынення агню і замарожнай сітуацыі, ці хочуць дасягнуць нейкага такога палітычнага пагаднення, калі будзе вырашана пытанне, менавіта ўсяго гэтага рэгіёна, альбо ён ваходзіць ва Украіну на нейкіх умовах іншых, чым раней, альбо ён працягвае жыць самастойным палітычным жыццём і гэтак далей. І, можа быць, закончу сваю рэпліку такім філасофскім, скажам, адценнем. Мір прыходзіць, калі нейкія два бакі ваююць у двух сітуацыях, альбо калі скончаны ўжо зусім сілы гэтых бакоў, альбо калі абодва прадстаўнікі ваюючых бакоў настолькі ўжо маральна стаміліся, што ім мір патрэбны больш за ўсё. Ўсё гэта мы назіраем падчас заканчэння пэўных ваенных канфліктаў і войнаў. І вось такое псіхалагічнае ўражанне, што ў сітуацыі з Донбасам яшчэ такога няма. І ва Украіне, і ў Донбасе, і ў Расіі яшчэ многія якраз, умоўна скажам, не наваяваліся і не лічаць, што тут пастаўлена кропка. Гучаць заклікі забраць назад наша і з тых бакоў. Таму на дадзены момант грамадская думка, яна нават, мне здаецца, в пэўным сэнсе падштурхоўвае палітыкаў да больш актыўных дзеянняў, а не да міру. Таму у мяне даволі скептычнае стаўленне і да канкрэтна дасягнення спынення агню і да ўсяго менскага працэсу.
Я думаю, что оптимальным вариантом в ближайший час было просто заморожение конфликту. Але вот на той конференции у Минску, якая была присвеченная годовине Минских погодненняў, представник АБСЕ, який фактично, ну, является певным посередником, он выказал такую думку, такую фразу. Головная зараз проблема не дозволить заморозить этот конфликт. То бок АБСЕ разглядает заморожение конфликта як погрозу.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
А сьогодні своє питання задають і відповідають Віталь Циганков, Валер Каліновський і Валер Карбалевич. І наступна тема приналежить Валеру Карбалевичу, яно гучить так. Чому Литва виступає супроць будівництва Білоруської АЕС? Валер, калі ласка.
Президент Литви Даля Грибаускайте заявила на зустрічі з віце-старшинёй Європейської комісії по питаннях енергетичного союзу Євразвязу Марашем Шевчовичем, що проблема будівництва Островецької АЕС повинна быть клопотом усяго Евросоюзу. Кіраўніца литовской державы отзначила, что мы обязаны потрабовать, каб Островецкая АЭС отказывала самым жорстким международным стандартам безпеки, была проведена прозрыстая и незалежная оценка уздеяния на навакольное осяроддзе. У Литве, отзначила она, выгликают непокой заявы Беларуси об тым, что будавництво Островецкой АЭС будет самым танным у свете. Будавничая работы станции ведутся поспешно и без выполнения стандартов якости. По оценке президента Литвы, оценка уздеяния на навакольное осяроддзе белорусской АЭС выполнена непрозрыстой, порушая Орхусскую конвенцию и конвенцию ЭСПО. Экспертам МАГАТЭ не дозволяется провести незалежную оценку места будовництва Островецкой АЭС, отзначила она. Белорусский бок усе подобные обвинувачивания обвергая, хоть информация, якая гучала ранее из устного официальных особов, что будовництво станции ЕДЕС опереджванням графіка, сапраўды выклікае пэўны непакой. Але пакінем у баку праблемы бяспекі і пагаворым пра эканамічную мэтазгоднасць будаўніцтва гэтай станцыі. Вось спадарня Грыбаўскайта заклікае Еўразвяз не купляць электраэнергію, вырабленую на Астравецкай АЭС. Падаецца, што гэты праект падобны будзе на іншыя праекты дзяржаўных інвестыцый. Вось пабудавалі цэментныя, дрэваапрацоўчыя заводы, і толькі пасля высвятляецца, што яны не рентабельная, их продукция не мае сбыту. Нечто подобное, я прогнозую, отбудется и теперь. С экспортом электроэнергии ничего не отрымается, а продаж на внутреннем рынку не окупит станцию. Розница только в том, что кошт атомной станции свыше 10 миллиардов доляров. Этот долг повисне на державном бюджете. Беларусь трапить у российскую долговую кабалу. На мой погляд, это самая грандиозная афера за весь час керования Александра Лукашенко.
Дякую, Валер Карбалевич. Мне здаецца, што на гэты момант выступаць супраць будаўніцтва АЭС гэта ўжо не мае нейкага практычнага сэнсу, калі вялікія дыскусіі ў Беларусі вакол яе ішлі 4-5-7 гадоў таму, яны былі вельмі і абгрунтаванымі, і патрэбнымі, але будаўніцтва ўжо пачалося, а на гэты момант згарнуць яго, відаць, не ўяўляецца магчымым. Сапраўды ўкладзены ўжо мільярды даляраў, на пэўнай стадыі яно ўжо вядзецца, цэлы гарадок будовников вырос у Островцы, все там изменилось, и АЭС уже становится таким непозбежным чинником белорусской и вокруг белорусской политики. Але мне сдается, в политичном сенсе, безумовно, выступление Дали Грибаускайте мае сенс для ее и для ее электорату, покольки, по-перше, она выказывает клопот про безпеку, про навакольное осяроддзе, это то, что повинно цениться литовским громадством, и она так само выказывает клопот про умовы, на яких гэта электроэнергия потом будет продаваться и звертается до Евразвязу. В этом сенсе она выступает сапраўды як, ну, отказный политик со своего боку, який клопотится про все магчымыя наступствы и умовы ведения белорусской АЭС. Что до вашего, Валер Карбалевич, стержения, что гэта найвеликшая афера, как выразились, белорусской экономики, ну, белорусского керавництва, то, ну, на гэты конт, безумовно, есть розные меркаторы, меркаванні, і не толькі яны падзелены паміж праўладнымі і незалежнымі назіральнікамі і эканамістамі, але і сярод незалежнага грамадства існуе даволі шмат прыхільнікаў менавіта АЭС, паколькі атамная электрастанцыя ўсё-такі дае значнае памяншэнне залежнасці ад газавых і нафтавых паставак, і калі яна і будзе пабудавана менавіта ўсё-такі расійскімі рэсурсамі і з расійскімі пастаўшчыкамі, то гэта та рэч, якую ў стратэгічным сэнсе можна будзе змяніць, потым пры пэўным змене палітычнай, эканамічнай сітуацыі закупляць все гэтыя кампаненты можна будзе і ў іншых краінах, а АЭС будзе стаяць. Іншая справа, што і ў Еўропе зараз ідуць вялікія дыскусіі, і ў гэтым сэнсе Еўропа зусім не аднолькавая наконт стаўлення да атамных электрастанцыяў. Ёсць краіны, якія прынялі рашэнне іх скарачаць і фактычна пазбавіцца ад гэтага віда, гэта Нямеччына, а ёсць краіны Францыя, дзе гэты від энергіі застаецца галоўным і ніякіх планаў на конт яе зменшэння няма. Таму ў гэтым сэнсе АЭС не з'яўляецца нейкім такім беларускім феноменам, а ва ўсёй Еўропе ідуць дыскусіі, і нельга сказаць, што нейкая адназначная перамога замацавалася за нейкім адным поглядам.
Я хацеў бы тут дадаць, што ў Беларусі фактычна няма патрэбы ў той электраэнергіі, якая менавіта магла б вырабляць гэтая будучыня электрастанцыя. Калі б у Беларусі быў актыўны эканамічны рост, калі б ствараліся новыя фабрыкі, новыя заводы, новыя магутнасці, тады б магчыма было б нешта прадаць у Беларусі. Відавочна, спадзяюцца прадаваць у Літву ці Польшчу гэтую электраэнергію. Там таксама не захочуць браць гэтую электраэнергію. Таму врэшце рэшт гэтая станцыя і магчыма стане вот гэтай аферай, калі не здарыцца вялікага эканамічнага буму ў нашым рэгіёне і ў Беларусі прыватнасці. А пабойванне Літвы вельмі зразумелае, таму што АЭС будуецца зусім непадалёк ад Вільні і будуецца паводле праекту, які нідзе яшчэ не прабаваны. Такіх станцый нават у Расіі няма, яны не дзейнічаюць, а толькі будуюцца ў Калінградскай і Ленінградскай абласцях, прычым будуюцца, як мы заўважылі ў Ленінградскай абласці, з некімі абвалами, з некімі аварыямі. Да літоўскай нязгоды з будаўніцтвам АЭС у Астраўцы і Беларусі Расія фактычна ніяк не прыслухоўваецца. Гэта не першы ўжо заклік, не першы зварот да афіцыйнага Мінска, да Москвы. Не, тут глухая рэакцыя. І будаўніцтва ідзе даволі хуткімі тэмпамі, часам нават кажуць, запярэджваннем графіку і ганарацца гэтым. Тут няма куды спяшацца, а ўжо прывезлі корпус першага рэактара. Пры гэтым няма, заважу, няма канчатковага праекта АЭС, бо гэты праект яшчэ ствараецца па ходу будаўніцтва. Таму гэтыя пабойванні вельмі зразумелыя, і не дзіўна, што ў Літве, дэмакратычнай краіне, пратэстуюць з нагоды гэтага будаўніцтва, якое можа стаць і небяспечным. Дзіўна, што ў Беларусі з гэтым ужо згадзіліся, ужо змірыліся, а на Астравечыне людзі нават радыя, што ў іх там новыя працоўныя месцы і нейкія перспектывы дадатковыя. Калі выбухне, якія будуць перспектывы Астравечыны. Не так даўно адбылася вялікая трагедыя, аварыя на Чарнобыльскай АЭС, толькі 30 гадоў. Сёлета мы будзем адзначаць гэтую сумную дату, і вось ужо ўрад і насельніцтва Беларусі, за выключэннем, скажам, асобных пратэстоўцаў, гатовыя да новых атамных эксперыментаў. А расійскія навукоўцы, якія праектуюць гэтую станцыю, ну, напэўна, зрабілі высновы з аварыі на ЧАЭС. Аднак хацеў бы заварыць, што пасля распаду Савецкага Саюза расійская навука і расійская вытворчасць дэманструюць яўныя прыкметы дэградацыі. Таму будаваць АЭС па расійскім праекце вельмі рызыкоўна. Ну, а вось і актывісты, якія выступалі і працягваюць выступаць супраць АЭС у Астраўцы, спадзяюцца, што яе ўсё ж не дабудуюць, што не хопіць грошай. Ну, будзем спадзявацца, што да нейкіх аварыйных нештатных сітуацыях па гэтай прычыне не дойдзе.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Сёння ў ёй бяруць удзел Валер Карбалевіч, Валер Каліновскі і я, Віталь Цыганкоў, і наступнае пытанне якраз прадстаўляю я, што азначае новы указ Лукашэнкі пра эканоміку, ці гэта памяркоўныя рэформы, ці замарожванне эканамічнай сітуацыі. Я нагадаю, што 23 лютага кіраўнік дзяржавы падпісаў указ нумар 78 аб захадах па падвышэнні эфектыўнасці сацыяльна-эканамічнага комплексу Рэспублікі Беларусь. У указе азначаецца, што ў сучасных умовах неабходныя своечасовыя захады па забеспячэнні эканамічнай бяспекі, сацыяльнай стабільнасці і гэтак далей. У якасці такіх рашучых і сістэмных захадаў, у прыватнасці, Савету міністраў прапануецца забяспечыць прыбытковасць працы прадпрыемстваў і знізіць сабекошт прадукцыі не менш, чым на 25%, развіваць добрасумленную канкурэнцыю на ўнутраным рынку, нарасціць і дыверсіфікаваць экспарт, забяспечыць рацыянальнае імпартазамяшчэнне, нарастить золотавалютные резервы до экономічна бяспечнага ўзроўню і гэтак далей. Цікава, што вот такая формулёўка: кіраўніком мясцовых органаў загадана, цытую, арганізаваць тлумачальную працу з насельніцтвам для папулярызацыі прадпрымальніцкай дзейнасці. Як бачым, для беларускай дзяржавы і для беларускага кіраўніцтва прадпрымальнікі ўжо не вашывыя блохі. Это, нагадаю, была цытата аднаго з ранейшых выказванняў Александра Лукашэнкі. А цяпер ужо сярод насельніцтва, зноў-такі в такім савецкім рэчышчы, трэба будзе арганізоўваць папулярызацыю прадпрымальніцкай дзейнасці. А на старшыне райвыканкамаў будзе таксама ускладзена персанальная адказнасць за дзейнасць стратных сельскагаспадарчых арганізацыяў. Якія першыя каментары да гэтага указа і што можна сказаць пра яго? Перш за ўсё, звяртае ўвагу мова указу. Гэта выключна савецкая і выключна такая традыцыйна загадная мова. Перш за ўсё, у гэтым указе гучаць шматлікія дзеясловы якраз савецкіх часоў: палепшыць, узмацніць, кіраваць і гэтак далей, арганізаваць і гэтак далей. Гэта, в прынцыпе, мова, яна і вельмі добра карэлюецца і з сэнсам указу. Пераважна, калі нехта спадзяваўся в гэтым указе ўбачыць нейкія глыбокія эканамічныя рэформы, то іх там няма. Пераважна, якраз сэнс ідзе пра тое, што трэба ўзмацняць дысцыпліну, трэба паліпшаць становішча прадпрыемстваў, нейкіх радыкальных крокаў пра зменаў эканамічнай палітыкі. Ну, мала хто спадзяваўся, але хто спадзяваўся, то в гэтым указе ён не знайшоў. Вельмі цікавы, на што яшчэ не звернули увагу іншыя, скажем, каментатары, там ёсць рэчы пра тое, што рабіць з агропрамысловым прадпрыемствамі, з гэтак званымі калгасамі. Там сказано, што яны аддаюцца ў давершае кіраванне з правам далейшага набыцця. Фактычна, размова ідзе пра тое, што гэтыя калгасы, гэту ўласнасць будуць забіраць, калі яны нерэнтабельныя і кепскія, і аддаваць іншым. То есть працяг той практыкі, якая ў Беларусі ўжо існавала, калі калгасы, стратныя сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, аддаюцца некім больш паспяховым прадпрыемствам, ну, магчыма, банкам, заводам і гэтак далей. То бок, тут узмацняецца адказнасць мясцовых кіраўнікоў для таго, каб прымаць рашэнні аб перадачы вось гэтых калгасаў у нейкую іншую ўласнасць. Але прававы статус гэтых земляў пакуль не зразумелы. Зразумела, што узмацняецца адказнасць мясцовых кіраўнікоў за тое, каб яны праводзілі гэту аперацыю. У цэлым застаецца констатаваць, што Александр Лукашэнка ў сваім кіраванні эканомікай, ў стаўленні да эканомікі застаецца на сваіх старых пазіцыях, што для таго, каб беларуская эканоміка выйшла з таго крызіса, у які ён патрапіў, дарэчы, цікава, што ва ўказе зноў гаворыцца пра тое, што негатыўныя з'явы беларускай эканомікі адбываюцца на фоне сусветнага крызісу, сусветных негатыўных з'яваў, хаця недавно не толькі незалежны эканаміст, а помощник кіраўніка дзяржавы па эканоміцы Кірыл Руды у эфіры беларускага тэлебачання заявіў, што ніякага сусветнага крызісу няма, што вакол якраз свет расце, павелічвае прамысловасць і ўсё такое, а менавіта крызіс гэта ў нашым рэгіёне разам з Расіяй, Беларусі, Азербайджан і іншыя краіны, якія залежуць ад падзення коштаў на нафту. Але Александр Лукашэнка працягвае даказваць і сваім указе сцвярджаць, што адбываецца нейкі сусветны крызіс.
Я таксама хацеў бы звярнуць увагу, што там надзвычай шмат дэкларацый. Дэкларацыі пераважаюць. І сапраўды, я тут згоден з спадаром Віталём, што указ нагадвае пастанову ЦК КПСС савецкіх часоў. Органам улады даручаецца, умоўна кажучы, павысіць, пашырыць, паглыбіць і ўзмоцніць. Там, праўда, ёсць і канкрэтныя лічбы. Але хто цяпер звяртае ўвагу на гэтыя лічбы? Бо з пачаткам крызісу ўсе гэтыя паказчыкі не выконваюцца, ніхто на гэта не звяртае ўвагі. Вось прыведу такі прыклад. Прынялі пакет дакументаў аб бюджэце і асноўных параметрах эканамічнай палітыкі на 2016 год. Там фантастычныя лічбы, але з пачатку года ўсе гэтыя лічбы, як бы ўвогуле сэнс іх існавання проста знік. Напрыклад, вось даводзіцца заданне забяспечыць сярэднегадавы курс даляра ў 2016 годзе 18 700 беларускіх рублёў. полтораю, хто не зразумеў, 18700 беларускіх рублёў. Можна паглядзець на сённяшні курс і зразумець, якая, так сказаць, туфта усе гэтыя лічбы, таму што ўсе астатнія паказчыкі бюджэту прывязаны менавіта да гэтай лічбы. І, дарэчы, хачу звярнуць увагу, гэтыя дакументы аб бюджэце ніхто не адмяняў. Яны з'яўляюцца законам для ўсіх дзяржаўных органаў. Таму і тыя лічбы, якія ёсць у гэтым новым указе, ну, сур'ёз да іх ставіцца нельга. Сапраўды звертаю увагу тое, чаго ў гэтым дакументе нема. У ім нема праграмы прыватызацыі. У ім нема праграмы стварэння спрыяльнага бізнес-клімату. Калісьці Лукашэнка даручаў ураду стварыць такі бізнес-клімат, каб у Беларусь увайшла ў трыццатку лепшых краін па гэтаму паказніку. Ну, хоць бы такі пункт быў, ўжо было б нешта больш тое, што штурхае ўрад да рынкавых рэформ. Але гэтага нема. Здзіўляе адно. Варта было праводзіць так шмат эканамічных нарадаў у Лукашэнкі, каб прыняць такі, ну, пусты фактычна дакумент. І тут найбольш цікава тое, ці прыме МВФ гэты дакумент за праграму структурных рынкавых рэформаў. На мой погляд, адказ неадназначны, бо мы памятаем, як у 2008-2010 годах МВФ просто даў грошы Беларусі па геапалітычных прычынах, не зважаючы увагі на адсутнасць рэформ. Выключаць, што гэтая гісторыя паўторыцца, ну, як бы нельга.
Ну, я пагадзіўся з гэтым тэзісам Валера Карбалевіча, што сапраўды Лукашэнка больш робіць нейкія патрэбныя для атрымання крэдыту МВФ крокі, чым думае пра лібералізацыю беларускай эканомікі. У прыватнасці ўрад адпускае ў свабоднае плаванне тарыфы жыллёва-камунальнай гаспадаркі, але адначасова абяцае кампенсацыі і субсідыі маламаёмным грамадзянам. Зразумела, што пра кампенсацыі праз нейкі час забудуцца, ці яны знівелююцца інфляцыяй і падзеннем курсу беларускага рубля, а плаціць далей будуць усе. Але справа ў тым, што як бы гэтыя все пажаданні і ідэі, яны натыкаюцца і на бездапаможнасць уладаў, і на стомленасць беларускага грамадства. Спробы павялічыць інвестыцыйную і прадпрымальніцкую актыўнасць, паменшыць беспрацоўе, выдаткі бюджэту, скараціць колькасць чыноўнікаў, можна было б толькі вітаць, калі яны не застануцца словамі. У тым ліку і пра падтрымку малога і сярэдняга бізнесу, дарэчы, у гэтым указе ёсць такі раздзел, і гэта напісана там. Пры тым, што дзейнічае дагэтуль указ 222, які фактычна выганяе індывідуальных прадпрымальнікаў на вуліцы, пазбаўляе іх працоўных месцаў, таму што іншых працы яны знайсці не могуць, асабліва ў нялікіх гарадках.
Я б нават сказаў, што вось ёсць гэтая фраза пра падтрымку, але гэта голая фраза ва ўказе. Няма ніякіх ні канкрэтных захадаў, ні канкрэтных лічбаў, ні нейкіх выдадзеных грошаў, крэдытаў. Проста гучыць эта фраза, а яна гучыць ужо, ну, калі не дзясяткі гадоў, то шмат гадоў.
Так. Ну, а ў рэальнасці Александр Лукашэнка называе тых індывідуальных прадпрымальнікаў бандытамі. Ну, а вось захадамі па абароне юрыдычных інвестараў, якія таксама прапануюцца ва ўказе, ну, фактычна прызнаецца, што інвестыцыі ў Беларусі дагэтуль былі небяспечнымі. Усё гэта, што бы хацелася, што як бы прапаноўваецца, што трэба было б зрабіць, то трэба было рабіць значна раней. Цяпер гэта выглядае як нейкая відавочная, запозненая рэакцыя на пажар, які загарэўся ў беларускай эканоміцы. І гэта даволі позна, сістэма відавочна не запрацуе, няма механізмаў перанакіравання магчымасцяў. І прайшоў той перыяд, калі людзі яшчэ хацелі і гарэлі нешта зрабіць, займацца тым ліку тым самым імпартазамяшчэннем. Ну, але лепей познай, чым ніколі зразумець праблемы ва ўласнай эканоміцы. Ініцыятывы ва ўладаў фактычна нема, скажам, у мясцовых, каб нехта браў на сябе адказнасць. Давайце мы згадаем, што зараз у Верховным судзе Беларусі адбываецца працэс над Ганнай Шарэйкай. Яна нібыта там вінавачваецца ў нейкіх злоўжываннях, але звярніце увагу, што пакуль яна ў судзе, то яе фабрыка гэтая бройлерная, яна унырылася ў крызіс дадатковы, яна не можа працаваць без такога менеджэра, і ніхто не можа браць на сябе адказнасць у гэтым прадпрыемстве. Пытанне якраз не ў тым, ці ёсць у Лукашэнкі рыторыка, а ці ёсць у грамадства, у прадпрымальнікаў, у вытворцаў сіла духу, ёсць ініцыятыва, ці ёсць рашучасць нешта рабіць, каб супрацьстаяць вось гэтаму крызісу, каб выстаяць. Выглядае, што ўлада гэта не ў стане зрабіць, прапанаваць нешта. І людзі ўжо стаміліся і не маюць даверу да гэтай улады, тым больш яны не хочуць нешта рабіць цаной сваіх капіталаў і намаганняў. Паміж грамадствам і ўладай такая прорва, і чакаць, што хутка ўдасца перадаць пераадолець і мабілізаваць эканоміку на нейкі прарыв вельмі, вельмі сумневна.
Прагучала перадача «Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў». Сёння і яе ўдзельнікі Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і Валер Каліноўскі абмяркоўвалі наступныя тэмы. Перамовы пра Донбас. Што лепш? Кепскі мір ці добрая вайна? Чаму Літва выступае супраць будаўніцтва беларускай АЭС? І што означае новы указ Лукашэнкі? Ці гэта памяркоўныя рэформы, ці замарожванне эканамічнай сітуацыі?
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар». Чаму слухаюць свабоду? Прызнанні слухачоў.
Міхась Данько, Давыд Гарадок.
Падчас слухання свабоды я адчуваю сябе па-сапраўднаму свабодным чалавекам.
Ігар Земляны, Днепрапетровская вобласць.
Я украінец, але дзякуючы беларускай свабодзе, слухаючы вас, вывучыў беларускую мову. Ваша перадача цікавейшая нават за футбольны чэмпіянат свету. Таму нават падчас сусветнага футбольнага першынства слухаў вас щодня і ўвечары, і раніцай.
Васіль Завадскі, маладэчна.
Гэта ўсё роўна, што пасля лазні выпіць кілішак гарэлкі. І светла, і весела, і радасна.
Аляксандр Пекар, Старадароскі раён.
Праўдзівую інфармацыю пра падзеі ў Беларусі я атрымліваю толькі ад свабоды.
Вы слухаеце